Сёння ў Ватыкане завяршылася трохдзённае пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам першае ў гэтым годзе. На ім прысутнічаў папа Францішак. Былі разгледжаны пытанні, якія датычылі тэалагічнага статусу біскупскіх канферэнцый, сітуацыі з чалавечымі рэсурсамі ў Ватыкане святым пасадзе, стрымлівання выдаткаў, а таксама абароны непаўналетніх. Акрамя таго, кардынала ознаёміліся з працай дыкастэрыі па служэнні інтэгральным развіццю чалавека, кангрэгацыі па справах усходніх касцёла і кангрэгацыі евангелізацыі народу. Была падкрэслена неабходнасць тэалагічнай рэфлексіі адносна статусу канферэнцыі біскупаў. Кардыналы спаслаліся на 32 пункт апостальскай адгартацыі Францішка «Евангелій Гаудіум». Да гэтага часу недастаткова праясняны статус канферэнцыі біскупаў у якасці суб'ектаў, надзеленых канкрэтнымі паўнамоцтвамі, уключаючы пэўны дактрынальны аўтарытэт. Празмерная цэнтралізацыя не палягчае, а ускладняе жыццё касцёла і перашкаджае місійнай дынаміцы, гаворыцца ў дакуменце. Было прапанавана новае прачытанне апостальскага паслання Яна Паўла II «Апостолю Суос» у духу здаровай дэцэнтралізацыі, пра якую часта кажа Францішак. Кардынал Рейнхард Маркс паінфармаваў раду пра станоўчае дасягненне ў галіне прадстаўлення фінансавай справаздачнасці, а таксама эканоміі сродкаў і скарачэння дэфіцыту святога пасаду. У сувязі з гэтым Ватыканская рада па эканамічных пытаннях, якую узначальвае кардынал, вырашыла распрацаваць кіруючыя прынцыпы для органаў святого пасаду у мэтах зніжэння выдаткаў. Гэта была 23-я нарада гэтай кансультатыўнай групы пра пантыфіку. Наступнае пасяджэнне адбудзецца 23-25 красавіка.